Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decan de novembro 2010. Cimatene, dum la generala audienzo, la papo dedicis sian pastistan instruon al rapporto pri la voyaggio al Santiago de Compostela cae Barcelono, quiu ocasis la pasinta in sabaton cae dimancion. Laula spuroi de Santiago, cae laula spuroi de Europo, quiu en Compostela povas memori, quiel nascigis gia animo. Cae poste, mese de mirinda architecturajo, quiu traducis la credon en bellezzon cae la liturgion en arton. Inter citiui du polusoi portiel diri, ocasis la apostola voyaggio de Benedicto la Dexesa al Hispanio. La pilgrim loco del Santiago de Compostela estis la celo de la unua etapo, quiel ni diris, al quiu la papo farigis pilgrimulo, quiel li mem diris, cune cun tiui multegai, quiui dum la iarcentoi iris al Compostela. Ciam mi donis emozi plena la tradizian circa ubracon alla statuo della sanctulo, li aldonis, mi pensis ciel citiu gesto de accepto cae amichezzo estas ancau maniero por esprimi aligion alla lia parolo cae la partoprenon en lia misio. Temas pri forta signo della volo conformigi e la apostola messaggio. La papo daurigis, dirante che li pregis dum la ceremonio, porche la voio de Santiago daure conservu vigla, la puran religian spiritan cae pentofaran signifon de la pilgrimo, sen cedi ie banalezzoi, malatentoi cae modoi, cae porche gi daure estu ancau pivota centro por la hodiaua Europo, continento invitata pli cae pli malfermigi al Dio. Conservi cae pli fortigi la malfermitezzon alla transcendo, clarigis ci concerne la papo, sam ciel fructodona dialogo inter credo cae razio, inter politico cae religio, inter economio cae etico, ebligos la construon de Europo, ciu fidela ie siai ne preter la seblai cristanai radicoi, povu respondi plene al sia vocigio cae misio en la mondo. La memoria della papo poste iris alla solena meso por la dedicio della basilico della Sancta Familio en Barcelono. Por tiu construagio la papo usis vortoin de completa admiro. Tiu mirinda verco, facte li diris, ricega ie religia simbolaro, valora pro la interplectigio de formoi, alloga pro la ludo della lumoi cae coloroi, frutto della profunda credo, spirita sentiveblezzo cae arta capablo de gaudi, cio tio memorigas la veran pilgrim locon, la locon della vera cultado, la cielon, quien Cristo eniris por aperi fronte al Dio favore al ni. La vivo mem de tiu granda cataluna architecto, substrecis la papo, estis exemplo dona el cristana vidpunto. Oni povas diri che dum Gaudi laboris por la construo de la templo, Dio construis en li la spiritan domon, plifortigante lian credon, cae pli proximigante lin al intimezzo cun Cristo. En tiom impona construagio, li metis sian geniezon, iela servo alla belo. La fama architecto taxis citiun sian laboron, ciel misio en ciu estis concernata lia tuta persono. Li do practicis intensan pregiadon, fastadon cae malricezzon, sentante la besonon, spirite pretigisin por successi esprimi en la materia realagio la nesondeblan misteron de Dio. Benedicto la Dexesa finis sian pastistan instruon memorigante sian visiton en la Instituto Infanoi de Infano Jesuo, en quiu oni assistas handicapuloin. Li denove esprimis sian tutan plesuron pro la caritato realigita de tiu bonmerita instituzio. Poste li petis la pregio in por la venonta monda tago della Junularo, pro quiu, somere della venonta iaro, li estos denove en Hispanio, en Madrido. Antau la audienzo en aulo Paulo la sesa, la papo cestis en la basilico de Sancta Petro por adresi saluton al du gruppoi, unu el Ceca Respublico, la alia el la urbo Carpineto Romano, Italio, prescau 2500 personoi en tute, ciui pilgrimis al Romo por danki la papon pro la visitoi ciuin li faris al iliai territorioi. Cain un aliai informoi. Benedicto la Dexesa invitis la cardinalaron cun dividi cun li tagon de medito cae pregiado, ciu ocasos la venontan decnauan de novembro. En la tago antau la consistorio por la creo de la novai cardinaloi. Cefa temo estos la situazio de la religia liberezzo en la mondo cae la novai defioi. Aliai quar temoi estos tiui pri la liturgio en la hodiau ecclesio, dec iaro in post Dominus Iesus, la respondo de la Ecclesio fronte alla casoi de sexai tro usoi cae constitutio Anglicanorum Cetibus. Romo ocase de la hodiaua electo de Nicolaus Schneider, kiel presidanto de la Consilio de la Germana Evangelia Ecclesio, Monsignor Robert Zöllisch, presidanto de la Germana Episcopara Conferenzo, faris comunicon per ciu li publice gratulis la electiton, lau ecumena unuezzo, cae cun granda gioio. Vatican Urbo, quindec iaro in post gia starigo, la Papa Consilio por la accelo della unuezzo della Cristanoi solenos sian jubileon per publica ceremonio quo casos post unus semaino la dexepan de novembro en Romo. La eventon gvidos la presidanto mem della Papa Consilio, Monsignor Kurt Cook. Intervenos inter alie la emerita presidanto della Consilio, cardinalo Walter Caspa, la primasso dell'Anglicana Ecclesio, cae metropolito Zizioulas, dell'Ecumena Patriarcaio de Constantinopolo. Budapesto, malfermigis hierau en la hungara cef urbo internazia cun sido della cristanae ecclesioi de Europo pri la lucto contra un misero. La rencontigion arrangias la conferenzo della Europae ecclesioi cae la ecumena consilio della ecclesioi. La octdec partoprenantoi el tridec du Europae landoi cun gastoi el tuta mondo meditas pri la temo misero, ricezzo cae ecologio en Europo. Bagdado, en Iraco nova serio da atenzoi contra ulogeioi de cristanoi estigis la morton de almeno 3 personoi. La bilanzo tamen estas ancora provisora. La hodiauai novai atenzoi ocasas dec tagoin post la Hamas murdo, ocasinta la 31 de octobro en la siro catolica pregeio de Bagdado, quiam mortis decoi da personoi. Seulo, la jus data i pluvegoi, la daura i politicoi starigitai della regimo de Pyongyang, cae la malcresco della humanezza i helpoi e la sudo, draste batas nordan Koreion, kie, oni calcul coniectas, dum la venonta i monatoi, milionoi da personoi, cefe, infanoi cae maliunuloi, restos sen nutrajoi. Vientiane, comenzigis lunde en la cef urbo de Laoso cae finigios post morgau vendrede la unua internazia rencontigio de la statoi membroi de la coalizio contra la grapolai munizioi. Celo de la consido estas atingi concreta in resultoin concerne la forigon de la tiel nomatai grapolai bomboi. Partoprenas en la consido ne nur la representantoi de quelcae statoi ciui iam subscribis la concernan convenzion contra ucitius pezzo de armiloi, sed anca u representantoi de aliai landoi, ciel Cinio, Usono, Israelo, cae Rusa Federazio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.